Skaitinys iš laiško žydams. Dabar jis užima jo prakilnesnę tarnystę, jo aukštesniais, svarbesniais pažadais besiremenčios sandoros tarpininkas yra. Jeigu ana pirmoji būtų buvusi be trūkumų, nebūtų reikėję ieškoti vietos antrajai. Jis sakė, peikdamas juos. Štai ateis dienos, sako Viešpats, ir aš su Izraelio namais ir su Judo namais sudarysiu naują sandorą. Ne tokią sandorą, kokią buvau sudaręs su jų tėvais, tą dieną, kai paėmiau juos už rankos, norėdamas išvesti iš Egipto žemės. Jie neišsaugojo mano sandoros ir aš juos apleidau, sako Viešpats. Ir štai kokia bus sandora, kurią sudarysiu su Izraelio namais, praslinkus anoms dienoms, sako Viešpats. Aš duosiu savo įstatymus jų protams ir juos įrašysiu jų širdyse. Aš būsiu jiems Dievas ir jie bus man tauta. Ir ne vienas nebemokys savo tautiečių nei brolio, sakydamas, pažink Viešpatį. Jie visi mane pažins nuo mažiausio iki didžiausio. Aš atleisiu nedorybės ir nebeprisiminsiu jų nuodėmių. Sakydamas naują sandorą, jis nurodė, kad pirmoji yra pasenusi. O kas pasensta ir nukaršta, to greitai nebeliks. Tai Dievo žodis. Susitiks gailestingumas ir ištikimybė. Parodyk mums Viešpatie savo gerumą, suteik išganingą pagalbą. Tikrai jis tuos netrukus išgelbės, kurie jo šventai bijo, ir Dievo garbė sugrįš į mūsų šalį. Susitiks gailestingumas ir ištikimybė. Susitiks ten gailestingumas ir ištikimybė, pasibučiuos taika su teisybe. Žemėje įdygs ištikimybė, iš dangaus pažvelgs meiliai teisybė. Susitiks gailestingumas ir ištikimybė. Visokių gėrybių duos Viešpats, derlinga bus mūsų žemė. Teisybė jo akivaizdoj vaikščios, o josios pėdom seks Dievo palaima. Susitiks gailestingumas ir ištikimybė. Dievas Kristuje sutaikino su savimi žmonės ir patikėjo mums sutaikinimo žinę.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Viešpats su jumis. Iš Evangelijos pagal Morkų. Jėzus užkopė ant kalno ir pasišaukė, kuriuos pats norėjo. Ir jie atėjo pas jį, ir jis paskyrė 12, kad jie būtų kartu su juo, ir kad galėtų siūsti juos skelbti žodžio, ir jie turėtų galę išvarinėti demonus. Paskyrė 12, Simoną, pavadinęs jį Petru, Zebedėjaus sūnų Jokūbą ir Jokūbo brolį Joną, juos pavadino Boanerges, tai yra griaustinio vaikai. Andriejų, Pilypą, Baltramiejų, Matą, Tomą, Alfėjaus sūnų Jokūbą, Tadą Kananietį Simoną ir Judą Iskarijotą, kuris vėliau jį išdavė. Tai Viešpaties žodis. Mielas brolis sesė, sausio 24-ąją Katalikų bažnyčia mini šventai Pranciškų Salezą, bažnyčios mokytoją, Ženevos vyskupą, vieną pagrindinių krikščioniško prancūzų humanizmo kūrėjų, kontrreformacijos veikėją, vizitiečių kongregacijos įkūrėją ir žinoma dėl savo rašto apie dvasinį gyvenimą. Pranciškus Salezas gimė 1567-aisiais. Anksčiau laiko jis tik 7 mėnesių Salio pilyje, savojos kunigaikštystėje, supamoje Prancūzijos Alpių, netoli Ženevos. Dabar tai Prancūzijos rytinė dalis, o nuo metu šis kraštas buvo nepriklausoma kunigaikštystė Prancūzijos pasienio regione. Jo tėvas ir motina priklausė senosioms kilmingų savojos aristokratų šeimoms. Būsimasis šventasis buvo vyriausias iš 6 brolių ir seserų ir turėjo perimti savo tėvo titulus. Motina norėjo jį matyti dvasininko, o tėvas Pranciškui buvo numatęs magistrato karjerą. Tai yra valstybės valdžios aukštojo rango pareigas ir norėjo, kad sūnus lankytų geriausias mokyklas. Nuo 6 metų jis mokėsi privilegijuotoje mokykloje netoli esančiame Lerošės ir Voron mieste, o nuo 8 metų kapucinų mokykloje dabartinėme Ansi mieste, maždaug 20 km nuo namų. Turėdamas gerą atmintį ir būdamas darbštus, jaunasis Pranciškus greitai darė pažangą. 12 metų, vadovaudamas savo globėjus, išvyko mokytis į Paryžių jėzuitų Klermono kolegijoje. Jis studijavo retoriką, lotynų, graikų, hebrajų kalbas, filosofiją ir teologiją, o gautos žinios leido jam, kaip jis sakė, išmokti kilnumo. Norėdamas įtikti tėvui, jis dar lankė džentelmeniškų užsiėmimų pamokas, jojimo, šokių ir fektavimo. Paryžiuje stiprėjo jo atsidavimas Dievui, domėjimasis šventojo Augustino iš Hipo ir šventojo Tomo Akviniečio teologija. Jis buvo susidomėjęs lemties dogma. Prieš kelis dešimtmečius Kalvinas, remdamasis Augustino ir Tomo Akviniečio darbais, bandė pagrįsti predestinacijos teologiją, pagal kurią Dievas iš anksto nulėmė, kurie žmonės bus išganyti, o kurie pasmerkti. Toks požiūris sukėlė didelį nerimą 19-mečiui Pranciškui, kuris 10 savaičių išgyveno dvasinę krizę, įsivaizduodamas esąs iš anksto nulemtas pragarui. Apimtas nevilties, jis meldėsi prie mergelės Marijos statulos Dominikonų bažnyčioje Saint-Étienne-du-Gré, galiausiai pajuto, kad išsilaisvino iš šių baimių. Tuomet jis davė skaistybės įžadą ir gyveno maldos bei gailos gyvenimą. Tęsdamas studijas, būdamas 21 metų, pavasarį gavo bakalauro ir magistro laipsnius. Rudenį jis atvyko į Paduvą, kurioje tuo metu buvo vienas didžiausių Europos universitetų. Ieškodamas patarimo ir pagalbos, Pranciškus atsidavė kontrreformacijos veikėjo italo jėzuito pamokslinko tėvo Antonijaus Posevino dvasiniam vadovavimui, atlikdavo dvasinius pratimus, gyveno asketiškai, daug laiko skirdavo maldai, apmąstymams ir dvasinių knygų skaitymui. Kartais prisipažino draugui, aš studijavau teisę, kad patikčiau savo tėvui, o teologiją, kad patikčiau savo. Būdamas 25 metų, Pranciškus Padovoje pas garsų Europoje italų juristą ir teisės profesorių Vidą Pančirolį apsigynė daktaro laipsnį, tapo dviejų teisių – civilinės ir bažnytinės daktaro. Tada grįžo į Savoją. Tėvas jam pasiūlė Villaroggio lordo titulą ir parūpino kilmingos merginos ranką. Pranciškus išsakė norą tapti kunigu. Netrukus mirus Ženevos kapitulos rektoriui, Pranciškų norėjo paskirti į atitinkamas pareigas, bet tėvas paprašė jį užsiregistruoti advokatu Šemberį advokatų kolegijoje. Ir jis iš pradžių sutiko. Tačiau nenumaldomas troškimas tapti bažnyčio žmogumi nugalėjo. Galiausiai jis buvo išventintas kunigu, jam buvo 26. Ženevos vyskupas Klodas de Garnie iš popiežiaus išrūpino Pranciškų Ženevos kapitulos rektoriaus postą, tai labai aukšta bažnytinė pareigybė. Šios pareigos pagal garbingumą buvo antros po Ženevos vyskupo ir tėvas susitaikė su sūnaus kunigišku pašaukimu. Jaunasis kunigas savo dangiškaisiais globėjais pasirinko šventąjį Pranciškų Asyžietį ir šventąjį Pilypą Nėrį. Reikėjo kovoti su kalvinizmu, kuris į Savoją skverbėsi į Ženevos. Iki 16 amžiaus pabaigos Šabli regionas, Savojos kunigaikštystės dalis, tapo beveik visiškai kalvinistiniu. Pirmaisiais jo tarnystės metais iš 60 tūkstančių gyventojų buvo likę maždaug 100 katalikų. Gavęs vyskupo leidimą, Pranciškus beveik 5 metus uoliai apaštalavo tarp Šabli regiono protestantų. Dėl priešiškumo darbas buvo kupinas pavojaus, netgi buvo pasikeisinta jo gyvybė, tačiau kunigas atsisakė ginkluotos palydos. Grasindami bausmėmis, kalvinistai draudė žmonėms klausytis Pranciškaus pamokslų, tad norėdamas savo mintis perteikti tikintiesiems, jis pasinaudojo tais laikais neregėtą priemonę, kurią dabar galima pavadinti skrajutėmis. rašė savo pamokslus atskirų popieriaus lapų, dalydavo juos gatvėse, paskleisdavo viešose vietose, įduodavo žmonėms leisti per rankas. Sumanimą lydėjo sėkmė. Tai buvo naujos pagal tuos laikus įžvalgos, naujos galimybės pastoracijai ir viena priežasčių, dėl kurios Romos katalikų bažnyčiai jį paskyrė žurnalistų rašytojų globėjų. Vėliau savojos hercogas Karlas Emanuelis nusprendė taikyti tuo metu plačiai paplitusį politinį teisinį principą – cuius regio, eius religio – kieno valdžia, toji religija. Atkuriant katalikybę Šaplin regione, prireikus naudodavo prievartą, konfiskuodavo ir sunaikindavo protestantiškus leidinius, išvarydavo kalvinistų kunigus ir uždrausdavo reformatoriams užimti bet kokias valstybinės pareigas, o maištaujančius gyventojus kviesdavo rinktis – atsivertimą į katalikybę ar tremtį. 32 metų amžiaus Pranciškus Salezas buvo paskirtas koadjutoriumi prie Ženevos vyskupo Klodo de Granie, po kurio mirties užėmė jo vietą. Jis vėl pasinėrė į darbą, pamokslavo, mokė, katekizavo, tobulino seminarijų ūkdymą, klausydavo iš pažinčių, asmeniškai susitikdavo tiek su kilmingaisiais, tiek su valstiečiais. Būdamas 41 metų Pranciškus parašė garsiausią savo kūrinį – įvadas į pamaldų gyvenimą, pavadintą Filioteja. Pirmas leidimas pasirodė po metų, knyga buvo labai populiari ir palankiai priimta tiek protestantų, tiek katalikų. Apie tai liudija jos vertimai į visas pagrindinės to meto kalbas. Kaip ir Tomo Kempiečio Kristaus sekimas, jį laikoma krikščioniškosios tradicijos dvasinė klasika, kuri jau 400 metų rodo kelią į taurų krikščionišką gyvenimą ir šventumą, prieinamą kiekvienam žmogui. Pranciškus Salezas Ansi mieste kartu su baronienė Joana Šantalietė, kurios dvasiniu vadovu jis buvo, įkūrė moterų švenčiausios mergelės Marijos apsilankymo kongregaciją. Žmonės seseris vadino vizitietėmis pagal lotyniškai vienuolijos pavadinimą. Pranciškus vienuolėms parinko apsilankymo dukterų vardą, nes aplankydamos vargšus jos turėjo tapatinti su Marija, kuri aplankė Elzbietą, atnešdama jai didžiulį džiaugsmą. Dvasinis Pranciškaus Salezo paveldas buvo toks paveikus, kad 18-19 amžiaus Italijoje ir Prancūzijoje buvo įsteigtos 3 vyrų ir 4 moterų vienuolinės kongregacijos, tame tarpe kunigo Bosko saleziečiai. Salezas mirė 1622 metais, gruodžio 28 dieną, Lione, būdamas 55 metų. Po metų jo palaikai buvo perkelti į Ansi, vizitiečių vienuolyno bažnyčią, praėjus 39 metams po mirties, Salezas buvo paskelbtas Romos katalikų bažnyčios palaimintojui dar po 4 metų. Popiežius Aleksandras VII jį paskelbė šventuoju. Popiežius Pijus XI paskelbė šventąjį Pranciškų Salezą rašytojų ir žurnalistų globėjų. Amen.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė brolis pranciškonas kunigas Antanas Grabnickas.